Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praga od Mladena Marilovića, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Ponedjeljak 18. oktobar u vijestima dana izgleda ovako. Zapadni Balkan ima evropsku sudbinu, izjavio Van Rompuy. Ključni problem ostaje hapšenje Mladića i Hadžića, izjavio Bramerc u Sarajevu. Hrvatski entitet Utopija, poručio Bakir Izetbegović. Odobreno snimanje filma Anđeline Jolie. Kineski potpredsjednik Xi Jinping imenovan za ključnu vojnu funkciju, što je prvi korak ka liderskoj poziciji. Irački premijer Maliki u Iranu u potrazi za podrškom. Nestašice goriva u Francuskoj zbog blokade pumpi. U emisiji koja je pred vama istražujemo šta su mogući potezi na Kosovu nakon kolapsa vlade. U Srbiji istražujemo ko plaća huligane koji su prošle sedmice demolirali Beograd i pravili nerede u Đenovi. A povodom dolaska Serža Bramerca u Sarajevo analiziramo šta su glavni problemi u saradnji između Bosne i Hercegovine i tribunala. No prije najavljenog, pregled najnovijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ključni problem ostaje hapšenje preostalih haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića, izjavio je u Sarajevu glavni haški tužilac Serž Bramerc nakon razgovora sa visokim međunarodnim predstavnikom Valentinom Inckom i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
We have one critical challenge.
Mi imamo jedan kritičan izazov, jedan ključni cilj da postignemo prije nego što ostvarimo naš krajnji cilj. Taj cilj je, kako možete i pretpostaviti, hapšenje preostalih bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. To je od ogromne važnosti prije nego što Haški tribunal zatvori svoja vrata. To je od izuzetnog značaja i zbog efekta koje kašnjenje ostvarivanju pravde ima na žrtve. Neuspjeh u hapšenju Mladića i Hadžića utiče na proces pomirenja u regiji i ugrožava kredibilitet međunarodnog pravnog sistema u cjelini. Stoga pozivam sve zemlje u regiji, kao i međunarodnu zajednicu, da učine sve što treba da se ova hapšenja obave što prije. Vrijeme nam ističe.
Serž Bramerc u Sarajevo. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy poručio je da Zapadni Balkan ima sudbinu i budućnost u Europskoj uniji i saopštio da će pozvati Savjet ministara Unije da u bliskoj budućnosti razmisli o tome. On sutra stiže u Crnu Goru i Makedoniju, a u sredu će posjetiti Bosnu i Albaniju. Van Rompuy je zatražio da se države Zapadnog Balkana odlučno izbore s korupcijom i organizovanim kriminalom, jer je to prijetnja stabilnosti i ekonomskom razvitku. Rekao je da Europska unija neće uvoziti regionalne sukobe i da je nužna puna saradnja sa Haškim sudom. Stvaranje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini Utopija, izjavio je novoizabrani bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u razgovoru objavljenom u Beogradskoj politici u ponedjeljak. Svog prethodnika na mestu bošnjačkog člana Harisa Silajdžića kritikovao je zbog vođenja, kako je istakao, tvrde politike. Miloradu Dodiku, novom predsjedniku Republike Srpske, Izetbegović zamjera stalne prijetnje referendumima i razdruživanjem. Bolje mu je da s nama se prihvati privrede, jer penzioneri u Republici Srpskoj imaju najniža primanja u Europi, rekao je Izetbegović. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da razgovore Beograda i Prištine treba početi na ekspertskom nivou o životnim pitanjima, a kao primjer naveo je rješenje problema nestalih koji muči Srbe i Albance. Ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac odobrio je snimanje filma Bezimena ljubavna priča reditelja Anđeline Jolie, saopšteno iz resornog federalnog ministarstva. Grahovac je potpisao odobrenje za snimanje nakon što je Udruženje za razvoj filmske nauke 14. oktobra federalnom ministarstvu dostavilo scenario filma, a 15. oktobra i tačno navedene lokacije za snimanje filma. Grahovac, koji je zamjenik federalnog premijera prošle sedmice, je poništio odobrenje za snimanje ovog filma, a prethodno je održao sastanak sa predstavnicima Udruženja žene žrtve rata, koje su izrazile nezadovoljstvo zbog navodnog scenarija u kojem se žrtva silovanja zaljubi u svog silovatelja. Tribunal u Hagu je danas odbio zahtjev bivše pripadnika OVK Haradina Baljaja da bude prevremeno oslobođen pošto je izdržao više od polovine kazne zbog zločina na Kosovu 1998. godine. Tribunal je Baljaja u novembru 2005. osudio na 13 godina zatvora. Baljaja su uhapsili i tribunalu izručile međunarodne snage na Kosovu u februaru 2003. Sud u Đenovi odloži izjašnjavanje o krivici navijača iz Srbije koji se terete za nerede na utakmici Italija-Srbija pre nekoliko dana, dok od srpske policije policije ne dobiju dodatnu dokumentaciju o huliganima. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da ima izvesnih saznanja o organizatorima i finansiranju ekstremističkih organizacija koje se dovode u vezu sa nasiljem u Beogradu 10. oktobra i na utakmici u Dženovi.
Prikupljaju se dalje informacije, razgovarat će se sa drugima. Istraga se vodi, ali se istraga vodi o pojedinim događajima, a ne generalno.
I tim povodom su već prikupljene neke informacije. Vodi se istraga zajedno sa tužilaštvom. Svi detalji koji iz te istrage budu važni za zaključivanje i za procesuiranje će naravno biti uzeti u obzir.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U Crnoj Gori je tokom godine došlo do postepenog rasta bruto domaćeg proizvoda posle pada od 1,5% u prvom tromesečju. Industrijska proizvodnja je porasla za 5,6%, a zemlja se krajem godine polako izvlači iz recesije, stoji u ekonomskoj analizi Evropske komisije u Briselu.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. Rusija je danas zatražila veću bezbednosnu ulogu u Evropi, dok Francuska želi da se na samitu ruskih, nemačkih i francuskih lidera u Dovilu, koji počinje sutra, resetuju odnosi Evropske unije i Moskve. Irački premijer Nuri al-Maliki doputovao je u Teheran u potrazi za regionalnom podrškom za formiranje vlade 7 mjeseci nakon izbora. Teheran je u dogovoru sa svojim susjedima posredovao u postizanju presudnog sporazuma koji bi mogao da ustoliči proiransku vladu u Iraku i da tu zemlju je još na staklenim nogama naglo izmesti zapadne sfere uticaja, saznaje britanski Guardian. Londonski list navodi da je Islamska republika odigrala bitnu ulogu u formiranju saveza između aktualnog iračkog premijera Malikija, koji se na izborima borio za drugi premijerski mandat, i uticajnog šijitskog lidera imama Moktade al-Sadra. Bivši premijer Iadalavi, čiji je sekularni blok osvojio najviše glasova, kritikuje Iran zbog mešanja u iračke prilike. Pakistanske vlasti su danas odbacile izveštaje pojedinih američkih medija da se lider Al-Kaide Osama bin Laden i njegov zamjenik Ayman al-Zawahiri skrivaju u regionu na severozapadu te zemlje nedaleko od granice sa Afganistanom. Američki CNN je preno izjavu naimenovanog više rangiranog zvaničnika Pakistana da se bin Laden i Zawahiri kriju u plemenskom regionu duž afganistanske granice. Potpredsjednik Kine Xi Jinping imenovan je za potpredsjednika Centralne vojne komisije, što je, kako navode posmatrači, ključna pozicija i najjasniji znak da je na putu da bude budući kineski lider. Xi, star 57 godina, se već dugo smatra izabranim nasljednikom predsjednika Hu Jintaoa, koji će, kako se očekuje, dati ostavku na čelo partije 2012. godine. Njemu i premijeru Wen Jiabao ističe mandat 2013. godine. Više od 1000 benzinskih pumpi u Francuskoj ostalo je danas bez goriva, a više skladišta nafte blokirali su željezničari i prevoznici koji protestuju zbog najavljene vladine reforme penzionog sistema. Štrajkači danas ometaju i drumski i željeznički saobraćaj. Thierry Cordier, član Federacije prevoznika.
Vlada je gluva i ne želi ništa da čuje niti bilo šta da vidi. Dobro, onda će vidjeti šta ulica ima da joj kaže. Vidit ćete mnoštvo munjevitih akcija. Biće ih još više kada se uključi transportna industrija. Tome težimo i nadamo se da ćemo na taj način primorati vladu da popusti.
Za sutra je najavljen novi dan mobilizacije širom Francuske, dan uoči zakazanog glasanja o novom zakonu u gornjem domu francuskog parlamenta Senatu. Novi zakon između ostalog predviđa podizanje starosne granice za odlazak u penziju sa 60 na 62 godine. Suočeni sa upornim rastom vrednosti evra koji baca senku na nejaki ekonomski oporavak, ministri financija Europske unije danas su počeli rad na strožim budžetskim pravilima kojima bi se izbjegla nova dužnička kriza zemalja eurozone. Ministri razmatraju dva različita predloga o kažnjavanju rasipničkih vlada, pošto su početkom godine ogromni dugovi i manjkovi u budžetima Grčke, Irske i Španije uzdrmali temelje država Evropske unije, koje koriste euro kao zajednički novac. Turski predsjednik Abdullah Gul rekao je da evropski političari nemaju stratešku viziju za članstvo Turske u Evropskoj uniji. U intervju nemačkom listu Süddeutsche Zeitung Gul je istakao da je Turska postala sve više frustrirana sporošću pristupnih razgovora sa Evropskom unijom koji su počeli 2005. godine, nakon što je francuski ministar inostranih poslova Bernard Kouchner optužio Ankaru da nije sprovela neophodne reforme. Stranim novinarima neće biti omogućeno da uđu u Mjanmar kako bi izveštavali o prvim izborima posle 20 godina u toj zemlji, zakazanim za početak novembra, saopštila je danas izborna komisija. Naučnici su na početku dvonedeljne konferencije Ujedinjenih nacija o biološkoj raznovrsnosti koja je danas počela u Japanu upozorili da ako se ne bude činilo više na zaštiti biljnih i životinskih vrsta, one dramatično brzo ne nestajati, a međusobno tesno isprepletan svet biće prirodno oštećen sa veoma teškim posljedicama. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Ključni problem ostaje hapšenje Mladića i Hadžića, izjavio Serž Bramerc u Sarajevu. Zapadni Balkan ima evropsku sudbinu, izjavio predsjednik Evropskog savjeta Van Rompuy. Hrvatski entitet utopija, kazao Bakir Izetbegović. Najpre pregovori na ekspertskom nivou, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Odobreno snimanje filma Angelina Jolie. Kineski potpredsjednik Jinping imenovan na ključnu vojnu funkciju, što je prvi koraka liderskoj poziciji. Irački premijer Maliki u Iranu u potrazi za podrškom za formiranje nove vlade. Nestašice goriva u Francuskoj zbog blokade pumpi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najvažnije vijesti čućete i za 15 minuta, a sada slijede naše teme dana. Institucionalna kriza na Kosovu produbila se nakon što je predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova donijelo odluku da izađe iz vladajuće koalicije sa Demokratskom partijom Kosova, što je predočeno u subotu, a formalizovano danas. Prije mjesec dana ostavku na funkciju predsjednika države podnio je Fatmir Sejdiju, a u petak su raspisani parlamentarni izbori za 13. februar. No nakon produbljivanja krize traže se hitna i vanredna rješenja, te i moguće brže održavanje izbora. Iz Prištine naša Amra Zajneli.
Kao što je bilo najavljeno, Demokratski savez Kosovo danas je i zvanično izašao iz vladajuće koalicije sa Demokratskom partijom Kosova premijera Hašima Facija. Zamjenik premijera i pet ministra u vladi Kosova iz redova Demokratskog saveza Kosova povukli su se danas iz vlade, dok zvanična predaja dužnosti će se obaviti preko ad hoc komisije koja će se formirati. Ovo je usledilo nakon što je predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova na čelu sa Fatmirom Sejdijom, bivšim predsjednikom Kosova, donulo odluku u subotu da izađe iz vladajuće koalicije sa Demokratskom partijom Kosova Hašima Facija. Sada ostaje na Demokratskoj partiji Kosova i na premijeru Hašimu Faciju da odluče ukoliko će inicirati ili ne proces vanrednih izbora. Dosadašnji zamjenik premijera Kosova Ramane izjavio je da bez obzira na to što je Demokratski savez Kosova izašao iz vlade, Kosovo nema potrebe da idu vanredne izbore, verujući da datum prevremeni izbori dalje ostaje isti 13. februar, kako je to odredio vršioc dužnosti predsjednika Jakup Krasnići. Mana je u vezi predaje dužnosti ministra kazao da će se ovo pitanje uskoro zatvoriti. Ne verujem da će ovo potrebiti i ne treba da traje. Radi se o tehničkim pitanjima predaje dužnosti. Formirat će se ad hoc komisija u svakom ministarstvu koja radi prema predaju dužnosti, kazuje Manaj. A nekoliko ministara iz Demokratskog saveza Kosova predaju dužnosti su uradili u prisustvu medija. Ministar za lokalnu samoupravu Sadri Ferati ovom prilikom izjavio da veruje da će se decentralizacija i formiranje novih opština nastaviti i u budućnosti. Za Demokratsku partiju Kosova je dovoljno nepoverenje vlade u Skupštini da ova vlada padne ukoliko ne dobije većinu glasova, a time bi se stvorili preduslovi za raspuštanje Skupštine i poziv na izbore unutar 45 dana. Pošto se Demokratska partija Kosova oglasila da ne podržava formiranje tehničke vlade, vanredni izbori se sad za sad vide kao moguće rješenje. Analitičar Driton Ljajić kaže da ukoliko Demokratska partija Kosova želi da nastavi sa radom vlade, onda je potrebna 2/3 glasova poslanika u Skupštini.
Ne sad za sad će vrijata oće nuk emer bekimin apo votimin ga parlamenti Republike Kosova za ter.
Ukoliko vlada Thaće ne dobije glasove u Skupštini Kosova, onda se ide u vanredne izbore, što je 45 dana od kada padne vlada. Može se razmotriti mogućnost za formiranje tehničke vlade, vladu koju bi činili nepolitične osobe i eksperti, a koji bi vodili zemlju do prevremenih izbora, rekao je Ljajći. Održavanje vanrednih izbora u roku od 45 dana, međutim, može predstavljati izazov za Centralnu izbornu komisiju. Bivši rukovodioc Centralne izborne komisije Mazlum Baraliju kaže za Radio Slobodna Evropa da poštovanje prevremenih izbora u februaru moglo bi pomoći pripremu potrebnih izbornih procesa. Još uvijek ništa nije pripremljeno za izbore i pošto tako stvari stoje, ubeđen sam da bi bilo dobro da sve političke partije dobro razmisle i donesu konsenzus o prevremenim izborima, a ne o vanrednim, kazuje Baraliju. A sa druge strane ostaje nejasno šta će se desiti sa budžetom za 2011. godinu, koji još uvijek nije usvojen u Skupštini, a ukoliko dođe do raspuštanja Skupštine, izgleda da će to tako i ostati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom najnovijih izliva nasilja na ulicama Beograda i u Đenovi, po ko zna koji put se otvara pitanje ko finansira navijače, a ko finansira desničarske organizacije i njihove aktivnosti u Srbiji. Na ovo pitanje, kažu sagovornici Branke Mihajlović, teško da će javnost dobiti odgovor jer su putevi novca kada su u pitanju finansiranje političkih stranaka pa i desničarskih organizacija veoma misteriozni. Sa druge strane, međutim, čućete u prilogu i osporavanje uopšte validnosti tog pitanja jer se još ne zna postoje li takvi financijeri.
Navodno su navijači dobili 200.000 evra za nerede u Italiji, još više za organizovanje nasilja na ulicama Beograda. U medijima se kao mogući financijeri pojavljuju imena nekih kriminalaca iz podzemlja koji se nalaze van domašaja policije, van zemlje. Pitali smo ministra policije Ivicu Dačića u kom pravcu ide istraga financijera nasilnika.
I tim povodom su već prikupljene neke informacije, vodi se istraga zajedno sa tužilaštvom. Svi detalje koji iz te istrage budu važni za zaključivanje i za procesuiranje će naravno biti uzeti u obzir.
Ko vas finansira, pitali smo Boška Obradovića iz nevladine organizacije Srpski sabor Dveri, koji je organizovao dan uoči parade ponosa porodičnu šetnju.
Srpski sabor Dveri se finansira iz velikog broja malih priloga i donacija Srba rasejanih širom sveta, kao i oni koji funkcionišu na nivou Balkana u svim srpskim zemljama, pa na prvom mjestu i Srbiji.
Da li je ikada i ko kontrolisao kako vi finansijski poslujete?
To je pitanje za državne organe, ne za nas.
Ja iz vašeg odgovora razumem da nikad niko nije kontrolisao kako vi finansijski stojite, ili tako?
Na to bih morao da proverim. Nemam tu informaciju u ovom trenutku.
Dr. Vladimir Guati, predsjednik Transparentnosti Srbije, kaže da je finansiranje i političkih stranaka i desničarskih organizacija u Srbiji potpuna misterija.
Niko ne kontroliše niti finansiranje partija, niti o čemu čak postoji zakon, a o ome drugome uopšte nema ni zakon. To je, kao što je ovo, najmisterioznija oblast u sferi političkih stranaka. Još i misterioznija možda ili je podjednako misteriozna kod tih desničarskih organizacija, koje će retko kada procuriti neka informacija, jer to se krije kao što zmija krije noge.
Nagađa se godinama unazad, na primjer, odakle novac za skrivanje haškog begunca Ratka Mladića. Nepoznanica je i ko finansira ekstremnu desnicu poput Obraza 1389 i drugih. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije.
Meni je potpuno jasno da postoji potpuna veza između tih navijačkih grupa, nevladinih organizacija i političkih stranaka. Jer ne treba niko da misli da bi oni mogli da se tajno finansiraju ili da rade sve ovo što rade, da nemaju ozbiljnu pomoć, odnosno zaštitu političkih strana.
Odakle kreću finansijski pipci tog novca koji završavaju kod huligana i desničarskih ekstremista?
Idu do svih političkih stranaka na ovaj ili onaj način i do finansijskih centara moći.
Da li država može da stane na put finansijerima huligana?
Sa ovim stanjem institucija ne, nema sa čim. Nema oruđa za to.
Da li može da otkrije ko finansira huligane?
Imaće određene delove te slike, ali se nažalost to neće koristiti za obračun države sa tim, nego za međusobno reketiranje i promjenu odnosa snaga.
Pa da li to znači da sve ovo što se događa, što se sada valja po medijima, da je to sve praktično lažiranje?
Potpuno lažiranje. Pa to su te dezinformacije koje oni u stvari sa građanima pokušavaju da ih zavaraju.
Naš sagovornik, advokat i bivši ministar policije Božo Prelević, kaže da samo BIA i policija mogu da znaju imena eventualnih vođa iz senke, dodajući da u javnosti postoji spinovanje tim povodom.
Mi ne znamo ko njih pilotira. Mi ne znamo da li su to neki profesori fakulteta, a ima i takvih. Mi ne znamo da li su to, vrlo često se može čuti od nekih opozicionih poslanika, da je to čak deo crkve. Ja sam čuo bar 10 imena, čuo sam od Caneta do Karića, ali kad vi čujete 10 imena od 10 političara, vi u stvari vidite da to delo je dosta tragikomično.
Zato treba sačekati izveštaj policije i BIA koji se jedino ponašaju profesionalno uzdržano. Sada je pravo pitanje ne ko finansira huligane,
nego da li ima tog finansiranja i šta je to tačno što se tu dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom posjete glavnog haškog tužioca Serža Bramerca Bosni i Hercegovini, koji će nakon susreta sa zvaničnicima zemlje dati procjenu o saradnji, istraživali smo kako taj odnos izgleda u praksi. Predstavnici pravosudnih institucija i oni koje je predsjedništvo zadužilo da budu oficiri za vezu sa tribunalom ističu da su odnosi dobri, te da na teritoriji Bosne i Hercegovine nema ni jedan osumnjičeni za ratni zločin koji bi bio trebao biti isporučen Hagu. Kamen spoticanja ipak moglo bi biti prošlo sedmično upozorenje sudije Ogo Okwona na statusnoj konferenciji optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću, kako je Bosna i Hercegovina dužna da dostavi dokumentaciju koju Karadžić smatra relevantnom za sopstvenu odbranu. Dženana Karabegović.
Već 5 godina bosansko-hercegovačke pravosudne institucije rade na procesuiranju predmeta ratnih zločina. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine prvi su u regiji kojima je Haški tribunal ustupio procese koji se odnose na tu problematiku. Ukupno je dobijeno 11 predmeta, od čega je 10 već riješeno, kaže port parol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Tu imamo predmet Mejakić i drugi koji se odnosi na prijedorske logore, zatim predmet Trbić koji se odnosi na Srebrenicu, zatim predmet koji se odnosi na ratne zločine na području Foče, zatim predmet ratne zločine na području središnje Bosne. Imamo više tih predmeta.
Saradnja tužilaštva Bosne i Hercegovine i Haškog tribunala je svakodnevna. Razmjenjuju se informacije i kod predmeta koji su drugostepenog karaktera. U tužilaštvu BiH zbog toga saradnju ocjenjuju dobrom, jer im je cilj, kako kažu, zajednički uspostava vladavine prava i kažnjavanje počinilaca ratnih zločina. A saradnja Haškog tribunala i Bosne i Hercegovine biće i tema u kojoj će glavni tužilac Serž Bramerc razgovarati sa BiH zvaničnicima i pravosuđa tokom dvodnevne posjete Sarajevu. Rezultate susreta Bramerc će predočiti u izvještaju kojeg podnosi Vijeću sigurnosti UN-a, navodi Frederik Svinen, specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca.
Mi imamo dobre veze, dobre profesionalne odnose sa BiH institucijama i već smo uspostavili programe saradnje koji se dobro odvijaju. To je bilo iskazano u ranijim izvještajima, a bit će rečeno i u izvještaju narednog mjeseca.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine, prema procjenama Haškog tribunala, nema ni jedan osumnjičeni za ratni zločin koji treba biti isporučen Hagu. Mnogi ocjenjuju da je zbog toga saradnja bolja od one koju imaju zemlje u regiji. Istovremeno, Bosna i Hercegovina još uvijek nije dostavila dokumentaciju koju Radovan Karadžić, optuženi za ratni zločin i genocid, smatra relevantnom za svoju odbranu. Tokom statusne konferencije prošle sedmice, predsjedavajući sudac Ogon Kwon upozorio je kako je obavezujući nalog suda Bosne i Hercegovine za saradnjom krajnja mjera o kojoj će još odlučiti tribunal. Amir Ahmić, oficir za verzu bošnjačkog člana predsjedništva BiH u Haškom tribunalu, kaže da bi u tom slučaju saradnja trebala biti bolja i brža.
Ipak situacija može biti kritična ukoliko sudsko vijeće slučaj Karadžić odluči da izda obavezujući nalog Bosne i Hercegovine, a to znači da može vrlo lako da se desi da se traže i pojedinci koji su odgovorni u slučaju zaključka sudskog vijeća da nema saradnje u pogledu zahtjeva Karadžića, a posebno što može u nekoj fazi biti otežavajuće ukoliko bi se možda krenulo prema odluci da se, ukoliko ne, mi ne bi sarađivali, da se izvijesti Savjet sigurnosti o našoj nesaradnji.
Novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić pak navodi kako postoje opravdanje zbog kojih još uvijek Karadžiću dokumentacija nije dostavljena.
Ti sudovi se također suočavaju sa problemima tih arhiva i dokumenata vojnih u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da to ne pokazuje da ima zaista nekih stvarnih problema u saradnji, nego samo da je to jedan stvaran problem koji će se morati prevaziti.
Iako Haški tribunal već godinama nastoji da procesuira visoke vojne i političke dužnosnike optužene za ratni zločin, mišljenja građana u Bosni i Hercegovini su različita u zavisnosti iz kojeg BiH entiteta dolaze kada je riječ o dosadašnjoj ulozi Haga. Tako u Republici Srpskoj smatraju da tužilaštvo i sud u Hagu procesuiraju samo Srbe, dok su u federaciji nezadovoljni brzinom kojom teku sudski procesi. To pokazuje anketa koju smo zabilježili u Banja Luci i Sarajevu.
Mislim da ljudi rade svoj posao, možda se nama to čini sporo, ali valjda je tako.
takva procedura.
Mislim da je to sve onako politički montirano.
Mislim da to nije sve tako kako ovaj, u stvari oni to nekako predstavljaju. Bez obzira na sve te advokati i sve te ljude koji možda brane nekoga, mislim da uvijek Haški tribunal isera na svoje.
Sve nama sporo, mi što smo preživjeli ovdje, to sve je sporo.
Problem sa kojim se suočava BH pravosuđe je neprovođenje državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Ni 15 godina nakon rata najveći broj predmeta ratnih zločina nije procesuiran. Procjenjuje se da ima oko 1600 predmeta na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, te da će procesuiranje trajati narednih 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, a možete pročitati i na webu, objavljujemo neka od svjedočenja sa rekom ove konferencije održane u Zagrebu.
Malo tko na prostorima bivše Jugoslavije ne zna za Branimira Glavaša, pravomoćno optuženog za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 91. godine. Ali malo tko zna kako već 20 godina živi Marija Lovrić, supruga Branka Lovrića, jednog od likvidiranih osječkih Srba na obalama Drave, zbog kojih je Glavaš i osuđen.
Ja sam izgubila u jednom mahu kuću, muža, posao. Jer kad je moj muž odveden, onda više ni ja nisam bila podobna, pa su i meni dali otkaz. I ostala s dvoje male djece u podrumu, bez ikakvih primanja. I tako smo živjeli do 94. godine, sa nula kuna prihoda. Ostali su neki ljudi i dalje moji prijatelji. Oni su mi pomagali kad su i oni mogli. A nama je trebalo svaki dan. Ujutro vodim svoju djecu u školu, ali oni nisu doručkovali. Ali će oni doći i iz škole kuć ponovo, ali ja ništa nisam našla ni stvorila da toj svojoj djeci dam jest.
Marija je Hrvatica, ali zbog odvedenog muža Srbina, nekadašnji direktor u Osječkoj pošti, bila je nepodobna. Nije, kaže, imala pravo ni na pomoć Crvenog križa jer nije bila ni prognanica, ni izbjeglica. A nema kome se 90-ih nije obraćala, pa i ondašnjem osječkom gradonačelniku Zlatku Kramariću.
Ja sam rekla, ja sam Marija Lovrić. Muža su mi odveli, vjerojatno ubili jer je od toga već prošlo 3-4 godine. I on kad je čuo o kome se radi i o čemu se radi, pogledao je na sat i rekao, oprostite gospođo Lovrić, nemam više vremena, imam jedan hitan sastanak.
Vesna Levar iz Gospića, udovica Milana Levara, hrvatskog branitelja ubijenog u podmetnutoj eksploziji u vlastitom dvorištu u kolovozu 2000. jer se usudio progovoriti o zločinima u Gospiću 90-ih, također je proživjela strašne dane sa sinom Leonom, koji danas ima 20 godina. I dok se prije 10 godina malo tko usudio i doći na sprovod njezinom suprugu, danas je, kaže Vesna, atmosfera ipak bolja.
Radim, zaposlena sam, sin ima obiteljsku mirovinu. Slučaj još nije zaključen, još uvijek se istraga vodi. Ja osobno imam neke sumnje, ali zbog osobne sigurnosti, jer živim u tom mjestu, ne bi izlazila sa činjenicama nikakvima. A kad će biti otkriven zločinac, nadamo se.
Pročitajte u dokumentima dana, a možete pročitati i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Još jedan kratak pregled vijesti, u studiju je Dragan Štavljanin.
Zapadni Balkan ima evropsku sudbinu, izjavio Van Rompuy. Ključni problem ostaje hapšenje Mladića i Hadžića, je kazao Bramerc u Sarajevu. Hrvatski entitet utopija, istakao Bakir Izetbegović. Najpre pregovori na ekspertskom nivou, kazao Tadić. Ugovor o izručenju između Srbije i Crne Gore biće potpisan 2. novembra, najavljuju u Podgorici. Sud u Dženovi odloži izjašnjavanje o krivici srpskih navijača. Odbijen zahtjev Haradina Baljaja za prevremenim oslobađanjem. Odobreno snimanje filma Angeline Jolie. Kineski potpredsjednik Jinping imenovan na ključnu vojnu funkciju, prvi korak ka liderskoj poziciji. Irački premijer Maliki u Iranu potrazi za podrškom. Masovno suđenje kurdskim političarima u Turskoj. Evropski političari nemaju viziju, poručuje turski predsjednik Gul. Medvedev odlikovao ruske špijone uhapšene u SAD-u. Pakistan negira skrivanje Bin Ladena na svojoj teritoriji. Izbori u Mjanmaru bez stranih novinara i posmatrača. Evropska unija razmatra nova strožija pravila zaduživanja. Njemačka traži više kvalifikovanih doseljenika. Nestašice goriva u Francuskoj zbog blokade pumpi. Bapa brani celibat. Tajfun Megi pogodio Filipine.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovih pola sata regionalnog programa na talasima Radija Slobodna Evropa. Uz Dragana na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Podsjećanje za slušalce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
A u narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete čuti. Zagrebački politikolog Ivan Grdešić pozitivno ocjenjuje inicijativu hrvatske opozicije da se u Saboru pokrene pitanje povjerenja vladi Jadranke Kosor.
Taj zahtjev prije svega ima funkciju mobilizacije kritike protiv vlade jer otvara platformu unutar parlamenta, u medijima, u javnom prostoru, rasprave o tome.
Šef tima za potragu za Ratkom Mladićem otkrio je da je 2006. malo falilo da najtraženi haški optuženik bude uhapšen, ali da tadašnja vlast nije iskoristila priliku. Ivica Dačić, aktualni ministar policije, tim povodom kaže.
Pa stvarno ne znam, ja nisam u to vrijeme bio u vladi, tako da ne znam kako bi to komentarisao. Nemam dovoljno informacije o tome da kažem ni da li je to tačno, ni da li nije tačno.
Željko Ivanji iz Odbora za bezbjednost Skupštine Srbije ipak ne gubi nadu da će Mladić biti uhapšen.
Zato što je to zahtjev zdravog razuma, sigurno je da ne postoji mjesto na planeti gdje čovjek može da se tako dobro sakrije da ne može bude pronađen.
Vlada i u Crnoj Gori namjerava povećati granicu za odlazak u penziju na 67 godina. Obrazloženje iz ministarstva glasi.
Podaci pokazuju da je stopa aktivnosti stanovništva starog od 15 do 65 godina u Crnoj Gori 59,6, dok je isti ovaj pokazatelj za zemlje Europske unije preko 70%. Ovo govori da u Crnoj Gori ne postoji snažna želja i motivacija da se traži posao.
U Bosni i Hercegovini svaki drugi stanovnik živi u zoni siromaštva, dok se svaki peti nalazi ispod linije kritičnog siromaštva.
Dobio sam penziju, to 3 marke. Hoćeš njom, 80. dažbina. Jedan lijek dižeš, 23 marke i sve ode.
Sve platim i vjerujte mi da mi ostane 10 do 15 maraka.
Čućete kako Rosa i Pavle Mikavica kod Vardiša u okolini Višegrada po stotinak puta na dan povrijede državnu graničnu liniju.
Ti međugranični prekršaj dešavaju se na stotinjak kvadratnih metara, jer se njihova kuća nalazi u Srbiji, a dio imanja, pola štale, kačara i salaš u Bosni i Hercegovini.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opozicione stranke zatražit će da se u Hrvatskom saboru glasa o povjerenju aktuelnoj vladi premijerke Jadranke Kosor. I dok jedni kažu da je inicijativa opravdana jer otvara dodatni prostor za artikulisanje vlastitih stavova, drugi procjenjuju da se radi o još jednom brzopletom potezu Socijaldemokratske partije i njenog predsjednika Zorana Milanovića. Iz Zagreba pripremio Enis Zebić.
Inicijativa najsnažnije hrvatske oporbene stranke Socijaldemokrata da se u Saboru glasa o povjerenju vladi Jadranke Kosor dobila je punu potporu ostalih oporbenih stranaka koje zajedno sa Socijaldemokratima čine takozvanu Kukuriku koaliciju Hrvatske narodne stranke i Istarskog demokratskog sabora. Je li moguće da oporba skupi dovoljno ruku za izglasavanje nepovjerenja i kakva je politička težina ove inicijative? Ovakva inicijativa nije ništa neobično, pa čak ni onda kada nema potrebnu većinu, odnosno kada nema mogućnosti da bude realizirana, kaže za naš radio profesor predmeta Politički sustav Hrvatske na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Ivan Grdešić.
Ali on se zbog toga i ne donosi. Taj zahtjev prije svega ima funkciju mobilizacije kritike protiv vlade jer otvara platformu unutar parlamenta, u medijima, u javnom prostoru, rasprave o tome zašto ovu vladu treba smijeniti i zašto je treba srušiti prije izbora. Dakle, to je važno pitanje neuspjeha vlade kada se postavlja zahtjev njezinog preuranjenog odlaska i to na taj način.
Kod ovog parlamentarnog mehanizma ne radi se nužno o tome da vlada bude smijenjena, podsjeća profesor Grdešić.
Nego je riječ o tome da se povećava pritisak na vladu i onda je to, tako kažem, oporbi strateški cilj, simbolički, politički, medijski i ostali.
Profesor političke filozofije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i politički analitičar Žarko Puhovski ovu inicijativu oporbenih socijaldemokrata vidi kao brzopletu i nedovoljno promišljenu.
Po mojem sudu radi se o jednoj dosta česte bolesti, pogotovo od mladih političara, koja se latinski zove ejakulacija prekox. Oni naprosto ne mogu dočekati ono što misle da im pripada i da se to dogodi. Dogodit će se, ako tako nastave, ono što se dogodilo 2007. kad su svi očekivali, pa i oni sami da pobjeđu, pa nekako nije uspjelo, su previše to očekivali, a premalo činili.
Ako oporba i sakupi dovoljno glasova i izglasane povjerenje vladi, izbori bi bili za katolički Božić, što bi za njih bilo loše, upozorava profesor Puhovski.
Izbori na Božić bi gotovo sigurno iz niza dobro poznatih razloga više odgovarali HDZ-u nego oporbi, jer se za Božić malo više sluša svećenstvo nego ostalim dijelovima godine, a mislim da bi svećenstvo i dalje imalo dosta jasan stav o tomu gdje im je osnovna lojalnost.
Iako je unisoni stav oporbe nikako sa Sanaderom, on će do tada već biti u Saboru i glas njega i mogućih spavača koji bi iz HDZ-a prešli k njemu može biti presudan.
Naprosto je djetinjasta priča koja glasi: mi ne želimo Sanaderov glas, jer se glasovi izbrajaju, koliko ih bude, bude, i ne možete reći ove glasove neću, ove hoću. Na tomu oporba bi ostala pod velikim pritiskom prigovora da je eventualno borila vladu zahvaljujući Sanaderovom glasu, jer bez toga oni nemaju dovoljno.
A ako pak Sanader sa mogućim istomišljenicima odluči podržati Kosoričinu vladu, to će mu biti odlična prigoda da fundamentalno naškodi svoj nasljednici, i to dugoročno, zaključuje profesor Puhovski. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog čega je potraga za Ratkom Mladićem, najtraženijim haškim optuženikom, bila neuspješna proteklih godina, djelimično je otkrio šef tima za okončanje saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Ispostavilo se da je polovinom 2000-ih tajna služba najvjerovatnije znala gdje se Mladić krije, ali da je propuštena prilika za hapšenje. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Rade Bulatović, nekadašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije Srbije, nudio je tužilaštvu za ratne zločine pregovore o predaji haškog optuženika Ratka Mladića, izjavio je Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine i šef akcionog tima Srbije za okončanje saradnje sa Haškim tribunalom. Iako Vukčević o tom slučaju nije rekao više detalja, mediji navode da je Bulatović ponudu o pregovorima izneo 2006. pre jula te godine kada je formiran akcioni tim. Vukčević je rekao i da je tada postojala najveća šansa za hapšenje Mladića, ali da je prilika propuštena zbog opstrukcije za koju još nije utvrđeno ko je odgovoran. Mladićevo hapšenje osujetilo je to što je tadašnji šef BIA Rade Bulatović uhapsio Stanka Ristića, koji je skrivao Mladića, što je bio katastrofalan potez koji je omogućio Mladiću da pobegne. Imali smo Mladića u šaci i bilo je samo tehničko pitanje kako da se obavi hapšenje, objasnio je Vukčević. Ivica Dačić, aktuelni ministar unutrašnjih poslova Srbije, i Milorad Veljević, direktor policije, u izjavi za naš radio nisu želeli posebno da komentarišu ove navode.
Pa stvarno ne znam, ja nisam u to vrijeme bio u vladi, tako da ne znam kako bih to komentarisao. Nemam dovoljno informacije o tome da kažem ni da li je to tačno, ni da li nije tačno, ali u svakom slučaju valjda oni najbolje znaju kako su se reživali. Evo, to je bio gospodin Veljović u tom periodu, pa ne znam kako je bilo.
Pa ne, to je pitanje za tužioca, čim je on izjavio nešto tako, treba njega pitati. Sve van toga bi bilo određena manipulacija.
Ali ima sad neki posao da se to eventualno istražuje ili ne?
Pa to će tužilac predeliti.
Rade Bulatović nije želeo da govori o navodima tužioca Vukčevića. Mediji nezvanično navode da je tužilaštvo tada pozitivno odgovorilo na ponudu za pregovore, ali da su ipak oni propali nakon što istog dana Bulatović otišao u kabinet tadašnjeg srpskog premijera Vojislava Koštunice. Pretpostavlja se da je do kontakta sa Mladićem došlo preko nekog od jataka, ali da je tadašnja vlast smatrala da je najbolje rješenje da se Mladić dobrovoljno preda, a ne da ga hapse. Zoran Stojković, bivši ministar pravde u kabinetu Vojislava Koštunice, rekao je za naš program da mu nije poznato da je početkom 2006. bilo pokušaja pregovora sa Ratkom Mladićem i da po dolasku na čelo akcionog tima tužilac Vukčević nije imao nikakve pritužbe na rad nadležnih službi.
Naprotiv, rečeno je da se jako dobro radi.
i da je koordinacija među svim članovima grupe odlična. 5 godina posle toga se iznosi ovakav podatak koji je meni nepoznat, a nikada nije bilo do danas reči da je bilo takvih priča. Ono što sam ja bio prisutan, a i van te prisutnosti nikada nisam čuo.
Poslednje utočište Ratka Mladića, za koje je potraga znala, navodno je bila vikendica jataka Stanka Ristića u selu Ljuba kod Erdevika na obroncima Fruške gore. Tu mu je potraga, kako je rekao Vukčević, disala za vratom, ali je zbog svega opisanog u poslednjem trenutku uspeo da utekne iz tog mestašca sa 450 stanovnika i duplo manje kuća. Predstavnici sadašnje vlasti nerado govore o posljednjim navodima tužioca, a jedan od retkih koji je želeo da ih prokomentariše je Željko Ivanji, član Odbora za bezbednost Skupštine Srbije iz jedne od vladajućih partija G17+, koji nam je rekao da bi bilo dobro proveriti šta se u potrazi za Mladićem zaista događalo 2006.
Zato što ukoliko ne proverimo sada definitivno, može da dođe do toga da posle u budućnosti se stalno proveravamo i proveravamo neke stvari iz prošlosti. Zato što i tada to bio prioritet, saradnja sa Haškim tribunalom, to onda govori o licemerju tadašnje politike, odnosno koja je manifestovana u Demokratskoj stranci Srbije i Vojislavu Koštunici. Znači moramo biti iskreni u onome što radimo, u protivnom imaćemo stalno neke probleme.
Po svemu sudeći, te 2006. potraga je bila najbliže Ratku Mladiću. Uprko svim problemima, Željko Ivanji je optimista kada je u pitanju hapšenje Ratka Mladića.
Sigurno je da ne postoji mesto na planeti da čovjek može da se tako dobro sakrije da ne može bude pronađen. Ja ne vidim nijedan razlog da ne dođe do hapšenja, zato što je to zahtev zdravog razuma, ne samo Evropske unije ili uslova za integraciju Evropsku uniju.
Pred sudom u Beogradu 2006. traje suđenje grupi optuženih za skrivanje Ratka Mladića. Prvo optuženi Jovo Đogu u međuvremenu je umro, dok su među ostalim optuženima Stanko Ristić, penzionisani vojni pilot, bivši oficiri Vojske Republike Srpske Marko Lugonja i Ratko Vučetić, kao i Saša Badnjar i Predrag Ristić. Presuda će biti doneta posle 1. novembra, za kada je zakazano iznošenje završnih reči. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Zagrebu je proteklog vikenda održana rasprava o statutu Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata na prostoru bivše Jugoslavije REKOM, koji će u junu iduće godine biti proslijeđen na usvajanje parlamentima svih zemalja u regiji. Ideja je da REKOM postane zajedničko tijelo nezavisno od političkih uticaja, a predviđa potpunu saradnju svih vlada na području bivše SFRJ u istraživanju ratnih zločina i istine o žrtvama i nestalima na svim stranama. Inicijativu i koaliciju 950 nevladinih organizacija i pojedinaca iz cijelog regiona pokrenutu prije 2 godine podržali su predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Boris Tadić, kao i Evropska komisija i Evropski parlament. Najveću podršku pružaju same žrtve ratnih zločina, o čemu su neke od njih i javno svjedočile u Zagrebu. Prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Malo tko na prostorima bivše Jugoslavije ne zna za Branimira Glavaša, pravomoćno optuženog za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 91. godine. Ali malo tko zna kako već 20 godina živi Marija Lovrić, supruga Branka Lovrića, jednog od likvidiranih osječkih Srba na obalama Drave, zbog kojih je Glavaš i osuđen.
Ja sam izgubila u jednom mahu kuću, muža, posao, jer kad je moj muž odveden, onda više ni ja nisam bila podobna, pa su i meni dali otkaz. I ostala s 2 male djece u podrumu, bez ikakvih primanja. I tako smo živjeli do 94. godine, sa 0 kuna prihoda. Ostali su neki ljudi i dalje moji prijatelji. Oni su mi pomagali kad su i oni mogli, a nama je trebalo svaki dan. Ujutro vodim svoju djecu u školu, ali oni nisu doručkovali. Ali će oni doći i iz škole kuć ponovo, ali ja ništa nisam našla ni stvorila da toj svojoj djeci dam jest.
Marija je Hrvatica, ali zbog odvedenog muža Srbina, nekadašnji direktor u Osječkoj pošti, bila je nepodobna. Nije, kaže, imala pravo ni na pomoć Crvenog križa, jer nije bila ni prognanica, ni izbjeglica. A nema kome se 90-ih nije obraćala, pa i ondašnjem osječkom gradonačelniku Zlatku Kramariću.
I ja sam rekla, ja sam Marija Lovrić. Muža su mi odveli, vjerovatno ubili, jer je od toga već prošlo 3-4 godine. I on kad je čuo o kome se radi i o čemu se radi, pogledao je na sat i rekao, oprostite gospođo Lovrić, nemam više vremena, imam jedan hitan sastanak. Ja sam na stotine molbi u Osijeku napisala i onda bi me odmah pitali, a gdje vam je muž? Ja nikada, vjerujte mi, nisam dobila ni odbijenicu, a kamoli posao. Onda sam bila 40 godina, sad sam 60.
S dva malodobna sina, jedan i teško bolestan, cerebralna paraliza, morala je nakon 4 godine potrage i nade proglasiti supruga mrtvim, iako njegovo tijelo nikad nisu pronašli, kako bi djeca ostvarila barem neku mirovinu. Unatoč bolesti i traumama, Lovrićev sin je završio pravo, ali ni on već 5 godina ne može u Osijeku dobiti posao.
Ali na svim mjestima gdje se o bilo čemu odlučivalo, ovo moram reći, je Glavaš postavljao svoje ljude. To se zna, to se i dan danas u Osijeku dešava. Danas kad su svi sveti, moja djeca i ja odemo na Dravu, popnemo se na most i bacimo cvijet u Dravu. Jer u postupku koji se vodio za ratne zločine na Županijskom sudu u Zagrebu su priznali oni koji su ga odveli, su priznali i šta su s njim napravili. Zavezali su ga selotejpom, ubili ga na Dravi i bacili u vodu.
Vesna Levar iz Gospića, udovica Milana Levara, hrvatskog branitelja ubijenog u podmetnutoj eksploziji u vlastitom dvorištu u kolovozu 2000. jer se usudio progovoriti o zločinima u Gospiću 90. također je proživjela strašne dane sa sinom Leonom, koji danas ima 20 godina. I dok se prije 10 godina malo tko usudio i doći na sprovod njezinom suprugu, danas je, kaže Vesna, atmosfera ipak bolja.
Radim, zaposlena sam, sin ima obiteljsku mirovinu. Slučaj još nije zaključen, još uvijek se istraga vodi. Ja osobno imam neke sumnje, ali zbog osobne sigurnosti, jer živim u tom mjestu, ne bi izlazila sa činjenicama nikakvima. A kad će biti otkriven zločinac, nadamo se.
Vukovarac Ivan Pšenica, predsjednik Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
Moj sin je bio zarobljen i nakon nekoliko minuta brutalno ubijen. Ja sam zarobljen i odveden u srpski koncentracijski logor u Begecima i činjenica je da zato niko ne odgovara.
Nora Ahmetaj, voditeljica Organizacije za istraživanje i dokumentaciju ratnih zločina na Kosovu, posebno ukazuje na problem razmjene informacija o zločinima između Kosova i Srbije, jer Srbija nije priznala Kosovo, a u pitanju je više od 1800 nestalih i Srba i Albanaca.
Srbiju ne mora da prizna, ali makar rekom da bude kao pomak dveju država, da nekako sednu i pričaju o ovim vrlo, vrlo osjetljivim stvarima, jer o tome moramo da pričamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna od vijesti dana glasi da su kamionđije blokirale sve najvažnije puteve u državi i da željezničari štrajkuju zbog namjere vlade da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju. Međutim, informacije o novom talasu protesta koji se nadovezuje na štrajkove zaposlenih u javnoj upravi i naftnoj industriji odnosi se na Francusku, ne na Crnu Goru, gdje vlada također ima istu namjeru. Crnogorci, umjesto štrajkova, vode javnu raspravu, na kojoj je ipak zabilježeno značajno protivljanje vladinoj namjeri. Iz Podgorice sa detaljima je Sad Krcić.
Ignorišući burnu reakciju i brojne primjedbe javnosti na predložene izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u vladi kažu da se radi o usklađivanju sa zakonodavstvom Europske unije i potrebom koja je diktirana demografskim promjenama i slabom radnom aktivnošću građana Crne Gore. Povrh toga, pomoćnik direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Milanka Mrdak odbacuje tvrdnje da predložene izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju znače pooštravanje uslova za ostvarivanje prava iz ove oblasti.
Kazala da je to produžetak prelaznog perioda. Ali isto tako bi dalju nekakvu, da kažem, klasifikaciju kazala da je ovo i poboljšanje za određene osiguranike i korisnike.
Vladina namjera da izmijeni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, objavljena prije 10 dana, izazvala je žestoko negodovanje zainteresovanog dijela javnosti. Predloženo rješenje da se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 za muškarce i 60 za žene podigne na 67 za oba pola, kao i povećanje minimalnog staža potrebnog za penziju sa 15 na 25, kritikovano je od strane zaposlenih sindikalnih predstavnika opozicije. Pomoćnik ministra financija i šef radne grupe iz izradu ovog teksta Milorad Katnić je tokom današnje javne rasprave rekao da su izmjene neophodne zbog demografskih promjena.
Povećanje broja stanovnika starijih od 65 godina, smanjenje učešća stanovništva starosti između 15 i 65 godina i smanjenje učešća mlađih od 15 godina. Predviđeno su da će stanovništvo u Crnoj Gori rasti i da će najveći doprinos tom rastu upravo biti stanovništvo koje je starosti preko 65 godina.
Kad Trpnić. Kao razlog za pooštravanje uslova za odlazak u penziju navodi i slabu radnu angažovanost građana Crne Gore.
Podaci pokazuju da je stopa aktivnosti stanovništva starog od 15 do 65 godina u Crnoj Gori 59,6, dok je isti ovaj pokazatelj za zemlje Evropske unije preko 70%. Ovo govori da u Crnoj Gori ne postoji snažna želja i motivacija da se traži posao, već da je sistem i zakonska regulativa tako oblikovani da postoje posticaj da ljudi budu van tržišta rada.
Vladinom predlogu se protive čak i građani koji su već u penziji. Predstavnik Saveza penzionera Milo Đurović je rekao da je sadašnji model obračuna penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli loš, ali da je predloženi još gori. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković je iznio niz primjedbi od nepouzdane statistike na koju se vlada poziva dok govori o životnom vijeku u Crnoj Gori do trenutka koji je odabran za realizaciju izmjena. Keković međutim predlaže konkretne mjere koje bi trebalo da prethode svakoj vladinoj namjeri da pooštrava uslove za ostvarivanje prava iz oblasti penzionog osiguranja, eliminisati rad na crno, voditi transparentnu fiskalnu politiku, efikasnije naplaćivati doprinose, zaplijeniti imovinu kriminalaca i realizovati uspješniji model politike zapošljavanja. Keković je rekao i da poređenje ambijenta u Crnoj Gori i Evropskoj uniji nije umjesno.
U Europi ljudi žive jednim smirenim životom bez stresa. U Europi ljudi u fabrike ulaze i izlaze sa kravatama. Znači, tamo jedna gospođa, majka, kada ide na posao, dijete ostavlja u jaslicama u toj fabrici. Ili kada dijete ide u školu cijeli dan, je cjelodnevni boravak, tako da ona o tome ne mora da misli, a svaki vikend sa svojom porodicom ide negdje da odmara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Uz Međunarodni dan borbe protiv siromaštva bilježimo da podaci govore da u Bosni i Hercegovini svaki drugi stanovnik živi u zoni siromaštva, dok se svaki peti nalazi ispod linije kritičnog siromaštva. O ozbiljnosti ovog problema, za koji država nema adekvatan odgovor, govore podaci iz javnih kuhinja, prema kojima iz dana u dan raste broj ljudi koji sebi ne mogu da priušte ni jedan topli obrok dnevno. Priča Erdoana Katane.
Dobio sam penziju, to 3 marke, hoćeš njom, 80 je dažbina, jedan lijek dižeš, 23 marke i sve ode.
Sve platim i vjerujte mi da mi ostane 10 do 15 maraka.
Pa šta bi ja mogla kuhati sad kad ja platim sve račune, ja ne znam šta bi ja kuhala, jednostavno nemam šta.
Ovo su samo neke od tipičnih priča korisnika banjaluških javnih kuhinja. Prema podacima međunarodnih i domaćih organizacija, polovina stanovništva Bosne i Hercegovine živi u zoni siromaštva, dok se 18% građana nalazi ispod linije kritičnog siromaštva. Korisnika javnih kuhinja je svakim danom sve više, a 4 javne kuhinje u Banjaluci nemaju ni dovoljno kapaciteta ni sredstava da bi zadovoljili sve one kojima je potreban jedan topli obrok dnevno. Zamjenica direktorice Centra za socijalni rad Banja Luka Sandra Dobrijević naglašava da se broj korisnika posljednjih godina povećao.
U Crvenom krstu ima 400 korisnika, trenutno taj broj varira negdje na godišnjem nivou plus minus 50, ali pored toga u Centru za socijalni rad mi imamo 600 korisnika, onih najugroženijih korisnika novčane pomoći.
Fahrudin Prlja iz banjalučkog Merhameta ističe da se broj korisnika javne kuhinje koja djeluje u okviru ove organizacije već 18 godina stalno povećava.
2004. godine imali smo oko 100 korisnika, sredstva koja smo dobijali od skupštine opštine su iznosila 28.000. U ovom trenutku broj korisnika naše kuhinje je 163, a sredstva predviđena za ovu godinu iz budžeta grada Banja Luke su 40.000 konvertibilnih maraka. Ako uzmemo da je prosječna cijena jednog obroka marka i 20 feninga, to je neki prosjek, a mi godišnje pripremimo za ovaj broj korisnika preko 50.000 toplih obroka, znači trebalo nam samo za hranu 60.000 konvertibilnih maraka.
Caritasova pučka kuhinja ne može zbog financijskih problema da pruži pomoć svima onima kojima je svakodnevno potrebna, kaže Antonio Dogan.
A broj korisnika kod nas znači raste iz godine u godinu, međutim pošto mi vozimo korisnicima hranu, mi imamo ograničen kapacitet, znači mi ne možemo primati mnogo korisnika, za sad ih imamo oko 60, i to je neki možda maksimum koji mi možemo da primimo.
Osim starijih osoba, zabrinjavajuće je da su sve više korisnici javnih kuhinja i socijalne pomoći ljudi između 30 i 50 godina, pa i djeca. Kako pokazuje istraživanje Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini, postoji veliki broj siromašnih među licima koja rade. Procjene ove organizacije su da je 2007. godine bilo od 120 do 150 hiljada siromašnih radnika. Broj korisnika socijalne pomoći Bosni i Hercegovini bio bi i veći da postojeće zakonodavstvo nije definisalo ko se to smatra siromašnim.
Smatra se da je siromašno ono lice koje živi sa ispod 41 marke prihoda na mjesečnoj osnovi.
Povodom 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva iz kancelarije rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini saopšteno je da je pitanje siromaštva u BiH skoro uvijek i pitanje socijalne isključenosti i marginalizacije, a ove godine posebno je istaknut problem mladih, koji su jedna od najugroženijih kategorija kada je riječ o siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Jedan od glavnih razloga isključenosti ove kategorije je ekstremno niska stopa zaposlenosti. Samo 17% mladih u Bosni i Hercegovini ima bilo kakav posao, navodi se u saopštenju. Vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima koji su u srednjoročnoj razvojnoj strategiji BiH od 2004. do 2007. godine obećali da će smanjiti postojeći nivo siromaštva za 20%, očigledno nisu u tome uspjele. Njima je bilo bitnije da sebi povećaju plate i kupe nove službene automobile. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Čuda i apsurda u Bosni i Hercegovini na svakom koraku. Jedno od njih je i da nekim građanima međuetnička linija prolazi kroz dnevni boravak. Ima i onih kojima se imanje i kuće nalazi u jednoj, a štala u drugoj državi. U takvoj međugraničnoj zoni koju Bosna i Hercegovina i Srbija skoro 20 godina od raspada Jugoslavije nijesu riješile, žive Rosa i Pavle Mikavica kod Vardiša u okolini Višegrada. Njih je posjetila Mira Andrić.
I dok predstavnici državnih komisija Bosne i Hercegovine i Srbije pregovaraju o razmjeni teritorija oko dijelova nekih opština kako bi utvrdili granicu između dvije države, Pavle Mikavica i njegova supruga Rosa iz sela Panjak kod Vardišta više puta na dan povrijede graničnu liniju. Ti međugranični prekršaji dešavaju se na stotinja kvadratnih metara jer se njihova kuća nalazi u Srbiji, a dio imanja pola štale, kačara i salaš u Bosni i Hercegovini.
Vodio sam vodu iz Bosne, struja je bila iz Bosne, telefon je bio iz Bosne, baba bila iz Bosne. Bilo je teško povući, potegni. 4 sudske komisije sam imao dok sam dobio vodu da prevedem preko granice. Najposle sam dobio rješenje Republičke vodoprivredne zajednice iz Sarajeva i završio se posao. Pošto linija granice seče pravo kroz štalu, držao sam tu volove i krave. Pa jedan je po rasporedu uštali bio u bosanskoj strani, a drugi bio u srbijanskoj štali.
Svoje ilegalne prelaske granice Pavle potvrđuje svakodnevno, kada izađe na seoski put, kad krene kod prvog komšije na kafu, obilazeći stok u štali. Povrće ubire iz svoje bašte, ali iz druge države.
Svaki dan imam jednu malo parcele i tamo i vamo, i tako da moram da idem da radim i tamo i vamo. I onda moram da povredim i graničnu liniju. A u stvari dolazi i policija iz Višegrada, a dolazi i ovo iz Užica. Ali u stvari niko me ne kažnjava.
Život u dvije države i nije tako loš. Pavle se snalazi i dovija na razne načine, naročito kada su cijene životnih namirnica u pitanju. Kaže da koristi 4 monete, konvertibilne marke, srbijanske dinare, evre, a ponekad i dolare. Na granici može sve.
Ipak nije mi loše, jer nekada igram na dve karte, nekada je bolje u Srbiji, a nekada u Bosni. Životne namirnice su nekada bile daleko jeftinije u Bosni, a nekada u Srbiji, tako da se snalaziš za život.
Kako je sve u ovom selu prividno podijeljeno na dvije države, tako se i seosko groblje našlo na udaru državne granice. Nasred groblja čvrsto stoji granični kamen.
Ovo je granični kamen koji deli dve republike. Postavljen je još za vrijeme Franje i Josipa. I tako da ostaje i groblje podijeljeno na dva dela. Ovdje postoji pogranična zona, 2 hektara i 10 ari kao pogranični pojas. Ovdje se sa zemljom trgovati ne može, jer se nema sile da se prevede.
Na zadušne dane dolaze dva popa. Preminuli članovi nekih porodica počivaju dvije države, udaljeni na samo par koraka jedni od drugih. Pavle za života odredio grobno mjesto za sebe i suprugu i u šali dodaje da se ne bi slučajno desilo da mu Rosa ostane u Bosni, a on u Srbiji.
Ja, pošto sam večni grančar, živim ovdje bez mene kao večni grančar. Podigao sam sam sebi spomen na granici, tako da ostaje večni grančar i na ovome svetu.
Oko Pavlove kuće vijuga granica savijan iz šljivike i siječe štalu i vrt pored nje. Samo nekoliko metara od kućnog praga nalazi se sto i klupe za odmor. Baka Rosa iznosi kafu i sjeda do svog Pavla da odmori stare kosti. Interesantno je da se ona odmara u Bosni, a Pavle u Srbiji, jer kutak za odmor siječe državna granica. U svom rahatluku i ne razmišljaju da bi ih neko mogao kazniti ili poremetiti duševni mir. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Toliko za danas na talasima Radija Slobodna Evropa u dokumentima dana. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Do slušanja.